Хәерле көн, кадерле дусларыбыз. Бүген Татарстан дулкынында программасында без сезне Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концертында ясалган чыгышлар белән таныштыра башлаган идек. Хәзер шул эшебезне дәвам иттерәбез. Инде әйткән идек, быел әлеге конкурс 3-нче тапкыр үткәрелде. Бу юлы аның зур бер үзенчәлеге бар. Ул 1-нче тапкыр телевизион форматта оештырылды. Шараны үткәрү Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясенә йөкләнгән иде. Һәм анда эшләүче коллегаларыбыз бу эшне чын мәгънәсендәге профессиональ югарылыкта тормышка ашырдылар. Конкурс Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән үткәрелде. Конкурска Татарстанның төрле районнарыннан һәм Россия төбәкләреннән барлыгы 3200 гариза килгән. Шулар арасыннан 30 кеше җиңүче дип табылган. Конкурска эшләр шигърият, проза, үзем язган шигырь, үзем язган әсәр номинацияләрендә кабул ителде. Күптән түгел Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концерты үткәрелде. Хәзер без сезнең игътибарыгызга менә шул концертның дәвамын тәкъдим итәбез.
Бәдретдин айлар буе култимиш яткан скрипкасын шактый озак азапланып киләде. Шул чакта мин аның әнисенә күтәрелеп карадым. Ана үзенең шәкерт улына шундый бер тирән мәхәббәт белән карап утыра иде ки, хәтта йөрәгем тәнем белән әллә нишек тетрәнеп куйгандай булдым. Аңлыйсызмы? Күз алдыгызга китерә аласызмы? Шушы зурайып ачылган өнсез карашта бер әдәм затына гына түгел, бөтен җан иясенә хас ниндидер үзе эшләнгән моңсызлыкка таң калу һәм шуңа чиксез куану, горурлану ап-ачык чагылып тора иде. Ул тапкан бит бу баланы, ул имескән бит аңа күкрәк сөтен, ул шушы сөлек кебек егетнең әнисе бит. Шәкерт әнисе, гыйлем иясе булачак кешенең әнисе. Ихтыярсыздан йөрәгем үкси башлап, мин тизрәк башымны түбән идем. Бәдретдин маташа торгач ахырда скрипкасын киләде. Бер-ике киюнега шул ниһаят әнисен әйдәште. Әнкәй, сиңа нәрсә уйный? Әнисе бер мәлгә балаларча кызарып, шул ук вакытта куаныч матур бала, яки киресенчә, бик матур ана белән бик ямсыз бала арасында гына буламы икән? Соңгысы ихтимал, еш очрый торгандыр, әмма беренчесен ишеткән дә, күргән дә юк иде. Шулай да безгә кузгаларга вакыт иде инде. Җире күгетен, буш, моңсу. Бик моңсу миңа. Берни эшли алмыйм үзем белән. Самовар артыннан гына улына карап торган ана күз алдыма килә дә, эчемнән тагын үкси башлый. Кемгәдер йодырык селкеп кычкырасым килә. Ямсез түгел бит ул, матур бит ул, матур, матур Бәдретдиннең әнисе. Матур бала, яки киресенчә, бик матур ана белән бик ямсез бала арасында гына буламы икән? Соңгысы ихтимал, еш очрый торгандыр, әмма беренчесен ишеткән дә, күргән дә юк иде. Шулай да безгә кузгаларга вакыт иде инде. Җире күгетен, буш, моңсу. Бик моңсу миңа. Берни эшли алмыйм үзем белән. Самовар артыннан гына улына карап торган ана күз алдыма килә дә, эчемнән тагын үкси башлый. Кемгәдер йодырык селкеп кычкырасым килә. Ямсез түгел бит ул, матур бит ул, матур, матур Бәдретдиннең әнисе.
Телевизион бәйгесе ул халкыбызның иң мөһим мәдәни ел вакыйгасы. Һәм бүген без барыбыз да җиңүчеләребезнең чыгышларын карыйбыз. Әйдәгез аларга тагын бер матур алкышлар белән китик әле. Хәзер исә сәхнәгә проза номинациясендә 18 яшьтән өлкәнрәкләр яш категориясе җиңүчеләрен чакырабыз.
Назлы тавыш ишетелгән төсле булды. Шу. Нәрсә бу? Кайдан агыла ул? Җиде күк катыннанмы? Башка үлчәмдәгедеме? Җаным бар барлыгы белән әлеге тавышны эзләргә, табарга тырыша. Гүя ул сискәнеп, айнып диярсең. Ишек ябык. Эштә кемдер пианино уйный. Күңелгә рәхәт. Ярсыган дөнья битарафлыгы белән тартышып туйган йөрәгем беразга туктап тын калды. Бөтен тәнем буйлап рәхәтлек, бетмәс тикәнмәс ләззәт хисе агыла. Түзмәдем. Ишекне ачып түргә уздым. Бүлмәнең бер почмагында торган пианино артында кемдер утыра. Киме аппак, хәтта күзләрне чагылдыра. Аның нишке бармаклары клавишлар өстендә җәйгерәшә кебек тирбәлеп кенә торалар. Әйтерсең лә, ул аларга басмый. Ә кагылып, сыйпап кына уза. Гүя клавишлар уйнаучының җан җылысын, ихлас мәхәббәтен тоеп, үзләре бер туктаусыз биешәләр. Гүя алар аның сихренә бирелеп мөкиббән киткәннәр дә рәхәтлек диңгезендә эреп, йоклы уяулы халәттә тора бирәләр. Ул мине күрмәде. Ул башы аягы белән җырның дәрьясына чумган. Аңа башка берни дә кирәкми. Яузлыктан каткан дөнья да, шау-шулы тормыш та, ялганга манчылган яшәеш дә. Һәммәсе дә ят аңа. Аның күңеле моң арасында яши. Кечкенә бер кошчык булып, ике дөнья арасында талпына. Хыял һәм чын барлык уртасында. Мин урындыгымда утырган килеш эреп киттем. Күңелгә рәхәт, әйтерсең лә тән буйлап илаһи бер көч, сирле бер энергия агыла, кан тамырлары буйлап моң чабыша, башымда бер нинди дә кайгы, бер тик кенә уй булса да юк. Күз алдымда ачык тәрәзә аша кергән язгы җил иркәсенә бирелгән пәрдә кебек аклык тирбәлә. Ә ул бәхет, шатлык, сафлык төсе. Анда яшәү кеше күңелгә шундый рәхәт, шундый рәхәт. Әллә кайда бер гаме дә булмаган ак болытлар янәшәсендә мин дә очам, мин дә тирбәләм шикелле. Менә бит бәхет кайда икән. Ә без һаман зарланабыз, һаман дөнья артыннан куабыз. Кешегә бәхет өчен күп кирәкме икән? Эх, илаһи җыр моң дәрьясына кереп югаласы иде. Күземне ачтым. Тышта кап-караңгы, ә бүлмәдә якты. Утлары да кабызылмаган югыйсә. Ул юк. Ә пианино һаман тын алмаган, каты итеп кагылган кыңгырау кебек шыңлап утыра. Әллә колагыма гына шулай ишетеләме? Әллә күңел кылларым шыңлыймы? Әйе, күңелемнең түренә бәхет кереп оялаган да, бөтен халәтемне кытыклап, рәхәтләндереп, моңландырып тора. Әтәнем буйлап рәхәтлек, бетмәс, төкәнмәс ләззәт хисе агыла.
Кешеләрнең мәктәп артында яшерен штаплары бар. Спорт мәйданчыгының бер кырыенда агач мәктәпкә үктерәлеп салынган иниш буенда ул. Дәресләр бетүгә малайлар шунда китеп, үзләре әйтмешли варит итәләр. Ягъни акчага карта уйныйлар. Бүген дә шул агачтан корыштырып ясалган кулышларында мәш килеп картларын өләшә генә башлаганнар иде. Ишектә икенче класта укучы тәкре аяклы Зәлия пайда булды. Беләләр, Зәлия мәктәптә беренче урынлы Әләкше. Аннан ансат кына котылырмын диме?
Келтунисызмы? Мәлйәм апага әйттем. Диалектылга келәсегез бол әле.
Малай кеше булса, ике каш арасына бер-бер шәпер идең дә бит. Кызларга кул күтәреп булмый шул. Малайларның юмарлыкланган йодырыклары кире салынып төште. Зәлия, матурым, живачка кирәкме? Ә менә мин сиңа үземнең карандаш дип торган матур әйберемне бирәм. Диде Йосыф, Зәлионов, син прәннекте яратасың бит, әйеме? Түлке син безнең карта уйнаганны Мәрьям апага әйтмә инде, яме?
Яллал.
Дейді қыз, хам берген әйберлерінің сумкасына салды да, кетерге ашықты. Оф, деп жеңіл сылап көйді картшылар, зәлия шығып кеткеш. Так что, мәктептегі бірінші номерлі әлекші де қазір біздің қолда. Тарат Юсов. Икенші күнні, оздун тәнефісті, бишіншілеріні директорға шақырттылар. Бұлай да ұсал қарашлы Мәрием апалары малайларыны шақтай қырыс қаршылады. Әтүрде, әттүттен қорғасы шекілі зәлия ұтыра, хәм ол нидір бұдылды еді.
Сегізіншілерден кеткеш, бишлерінің штабына балып юлықтым. Ол алда мина бізәтке білділәл.
Зәлия сумкасын ашып, ондағы барлық таварларыны иденге бұшатты. Нилер гене юк анда. Конфет пренник, Йосыфның карандаш түтірған әйбірсі, хәм бишіншілерінің ғұмырында да көрмеген затлы пешенилар, шоколадлар, директорның аяқ астына құйылды.
Күрсәгіз иде сіз, бір гіне бізнің сондуғаш ұрманнарын. Ишітсәгіз иде сондуғаш сайрауларын. Бик хызур, рәт-рәт тұра, ғаскәр кіби, шыршы, нарат, түплерінде ятқаным бар. Хәл жиып, күкке қорап. Міне шундай жанға яғымлы сөздеріні мұғайын, Туқай нәқ бізнің урманға қорап язғандыр. Бір қорағанда урман іске, бұрынғы, ләкен яңа йыл урманда туа. Ол дақшы дейсәгіз дейерсіз, ләкен бізнің урманда әлі шүрәлілерді бар. Валлахи өзімнің де көргенім бұлды. Ләкен соңғы йылларда негедір юқ бұлдылар. Оның қорауы пұшылар көп бізнің урманда. Хәр бірсі өз баламсыман. Эх, тілесені әйтігіз шәп бізнің сондуғаш урманнары. Олып барам әлі, олып барам әлі мен сізді урманларға насып болса. Ишетесіз мә? Ишетесіз мә? Егіт, ешіршіні кістімді. И балалар, балалар я оларның ни ғайыбы бар? Жон елері биталар, кисіп алған ер шыршы да, жон есі. Табиғат бит қорғаны да, куянны да, норатны да ешерге деп тудырған. Яңа туған бала халетінде қолғанға оларға епілі міне. Әйтірге тілләрі, өздерін оқларға күшлері юққа оларға епілі міне. Юқ. Юқ қадырын білмей біз жан елерінің. Әне, ер шыршыны кесіп алғанлар да, керегі қолмағаш, ел қаясап, шығарып ұрғытқанлар. Демексіз кішіні де, өзігізге керегі қолмағаш, шығарып ұрғыта аласыз.
Шулдай Әңкәм мине құшағыма алып, бишек жыры жырлап юатқан. Бишек жыры сапы шағымда оқ, татар сөзін жанда уятқан.
Тілім еші, әгер ғойләді, туған тілді әр кім сілерсі. Милләттәші меңа яқын көріп, туған тілді әгер үндерсі.
Ана тілімізге мәхәббәт ең бірінші болып, ғойләдән егіз салына. Хәм киләсе номинация моңа дәлил сәхнәдә ижади гаилә номинациясе җиңүчләре каршы алыгыз.
Безнең милләт ерак гасырлардан киләчәккә карап үш йөрткән, һәр тиенен тирен түгеп тапкан, хезмәт итеп җирдә көн иткән.
Безнең бабай шушы җирдә булган. Халкым деп, шапқан жүгірген, атлы болған, алтын қолы болған, ұт шығарған басқан жүріне.
Туған жүрім деп ғұрурланып, шушы жүрден ергенлік басып, таң атқанша арыш басыларын, хәр күн сайын қайтқан ұратып.
Туфрақ ұмыш бере тұрыш болсаң, ялқаулығыны көріп өсмәсең, ризық тәмін оша біліп болмай. Әгәр шәшеп икмәсәң.
Бисмилла дип эш башлана иртән. Бисмилласыз эшләр уңмый ул. Халкым дип янып йөргәннәрнең күкрәгендә ялкын сүнми ул. Ярар узган бабай арышлары. Дәвам итеп аның юрлары. Бәхет ырыклары утыртканнар. Хәсәттен үтеп кушканын.
Кырда бәхет гүрләп шәшәк аткан, бәхет баскан булын тугайны. Торкалмагыз дигән шул васыят берләштергән бөтен туганны.
Туган булып яшәү бу дөньяда торадыр ул алтын бәхәсе. Туганнарым дип дәшә алу тулы итә бәхет кәсәсе.
Без дә менә ерак оныклары туры калды бабай сүзенә. Халкың әгәр ат уйнатсын дисәң, колак сал син картлар сүзенә.
Үткәннәрне киләчәккә бәйләп, яңа офыкларны ачтык бит. Без тормышка зур максатлар белән, зур хыяллар белән бастык бит. Тукай язганларны маяк итеп, кайбырай изге Коръәнне әткәй белән әнкәй өйрәттерер. Бәхет сере нидә икәнне
үткәннәрем белмәгән халыкка киләчәктә гаурын юк. Нәселемне шәҗәрәмне белү шул дөрести канга бөеклек.
Тарих күме күмеп китә алмас. Бездә тамашалар булганда без сынмабыз ашы җилләрдә дә, алашмабыз карлы бураннарда.
Шәҗәрәбез тамырлары тирән, котлы-котлы, явалдашы биек. Без милләткә тап төшерм яшик. Динем, халкым, туган телем диеп.
Телевизион бәйгесенең махсус бүләкләрен тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясының генераль директоры, Татарстан Республикасы журналистлар берлеге рәисе Ишат Юнысулы Әминовны, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Рәмзил кызы Сәгыйтовны һәм Татарстан язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары язучы Илсияр Иксановны чакырабыз.
Әлбәттә, сүз ул дөньядагы иң көчле нәрсә. Ул яралый да, ул дәвалый да. Юкка гына акыл яләре, сүз ул гәүһәр, әгәр кадерен белсәң. Хәнҗәр, әгәр дигә сакка алмасаң, димәгәннәр. Инде безнең сәхнәдән яңгырата торган сүзләребез халкыбыз өчен һәр вакыт гәүһәр булсын иде. Бик күп талантлы, сәләтле безнең балалар да, өлкәннәр дә, хәтта гаиләләр дә. Һәм инде шушы талантлылар арасында бер гаиләне без берничек тә читтә калдыра алмадык. Һәм инде мин бу чыгышны хәтта Илсу Рәис улына да күрсәттем. Һәм әлбәттә бик лаеклы дип таптык. Якуповлар гаиләсен. Сез Айратны үзегез дә беләсездер. Без аны Мөгҗизә студиясыннан Тинчурин театрына Балтачтан атна саен килеп, сүз төрләренә өйрәтә торган егет ул. Булдыклы егет. Менә аның әнисе Лүзия белән чыгышына без таң калдык. Һәм инде Казан мэриясының махсус бүләген тапшырабыз. Концерт костюмы Айратка.
Казан шәһәре мэриясының махсус бүләге Якуповлар гаиләсенә бирелә чын күңелдән котлыйбыз сезне.
Мин сезнең барыгызны Татарстан язучылар берлеге исеменнән, Татарстан язучылар берлеге рәисе, Татар сүзе телевизион нәфис сүз бәйгесенең жюри рәисе Ркаил Рафаэль улы Зайдулла исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән бүгенге күркәм бәйрәм белән ихластан тәбриклим. Чынлап та бу искиткеч күркәм бәйрәм. Бүген шундый матур зур сәхнәдә татар сүзе. Татар сүзенең бөтен аһәңе, моңы, матурлыгы, тирәнлеге. Татар сүзе бәйгесе ул шушы татар сүзен халыкка җиткерү, татар әдәбиятын пропагандалауда иң үтемле чараларның берсе дип саныйм мин.
Шулай итеп, язучылар берлегенең махсус бүлегенә ия булды Земфира Робис кызы Антипова. Рәхим итегез сәхнә төренә. Алкышлар астында чын күңелдән котлыйбыз сезне. Язучылар берлегенең махсус бүлеге.
Балаларны карадым, кызлык өлкәннәрне карадым. Чынлап та җыладым да, күлдем дә. Менә киләчәктә безнең милләт байрагын киләчәккә алып барырга көчле, матур, иҗатка бай кешеләр бар икән. Субханалла, рәхмәт барыгызга.
Иҗади гаилә номинациясендә Татарстан Яңа гасыр телеканалының махсус бүләге Мансуровлар гаиләсенә бирелә.
Алкышлар, мөхтәрәм дуслар! Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең махсус бүләге. Туган телдә җырлый чишмә, туган телдә шаулый таулар, туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар, туган телдә дәшсәм генә туган халкым мине аңлар.
Хөрмәтле тамашачылар, 15 яшьтән һәм аннан да өлкәнрәкләр арасында үзе язган шигырьләрен сөйләүчеләр номинациясына күчәбез.
Хат язырга булдым әле сиңа. Ләкин сине күргән юк бердә. Утырган юк синең тезләреңә, балыкка да йөрмәдек бергә. Сөйләмәдең миңа әкиятләр. Күрмәдем мин синең кайышны. Мин туганчы кайтып киткәнсең син. Нишләтәсең инде? Язмышны. Бабай. Күз алдыма китерәмен кайша. Син карт бабай, әми тик сабый. Һәм шул сабый карап бабасына, син дә сугыштыңмы? Дип сорай. Әйе, улым дисең, бабаңа да. Әләпте ул сугыш камчысы. Сөйләмисең башка, тик күзләрдә, карашыңда сугыш башысы. Бәлки сөйләр идең, миңа сөйләр идең, сабы чакта ятим калганны. Кулак баласы дип йортыгызны, җирегезне тартып алганны. Яшьлек килешпирен якларында абыең белән урман кискенне. 41-нең август аенда ук ватан сугышына киткәнне. Син сугышка киткәч, кызын туган. Ак биләүгә аны тергәннәр. Тик күрергә насип булмаган шул. Син кайтасы елына күмгәннәр. 4-5 яшьлек сабый ятим түгел. Тик әткәен күрә алмаган. Һәм син, бабай, нәни кызчыгыңның төсмерендә күреп калмаган. бабай. И кыйын болгандыр сиңа Сталинград сугышларында. Анан плен, анан изашиго, Иракта, Герман кырларында. Күз алдыма хәтта китерә алмыйм пленга төшкән солдат тормышын. Һәр бер көнең соңгы көнең кебек, һәр сулышың соңгы сулышың. Бабай, хәзер инде тормыш бигрәк матур. Тамаклар тук, матур киемнәр. Ташып түгелердәй табың белән шаугыр килеп үтә бәйрәмнәр. Бабай, хәзер инде тормыш бигрәк үзгә. Тик шулай да күпләр пленда. Башкалардан күбрәк акча эшләү бик күпләрнең хәзер уенда. Бабай, сиңа дигән хатны тегәлимен, тик кирәген язмадым буга. Барлык балаларын исеменнән барысы өчен зур рәхмәт, бабай. Кискенлеге өр яңадан дигән искелеге белән танышмы? Мин бу чырга ялгыш килеп чыктым. Киләчәккә үтеп барышлай. Күпме йөртеп, яңа көн каршында элмәкләнеп калгач юлларым, мондагы бар кишерешем минем баш авырту булды нибары. Зур мине соң дәвам, күнәр идем янар таудай, дәррәү уянып, жанга ташкан кайнар хисләреме ихтияҗы булса, дөньяның һәммә җирне җырга күмгән чакта чырайыма көннәр канырды. Әрне тулы мәхәббәтем итеп, бар галәмгә нәләт яудырдым, нәләт! Нәләт! Табут сыман кысып куйды дөнья. Асты үсте кешкә үзләштем. Баш очында зыр әйләнде идән. Һәм түшәмгә тамды күз яшем. Тиле хисләр авызлыгын жуеп, мин генәме юкка чилкенгән? Ил күзендә чылы сүнгән чакта салкын җырлар тансык илкенгә. Тиле хисләр авызлыгын жуйса, көтмәгәндә туфан кубарыр. Мондагы бар яшәешем минем баш авырту булды нибары. Шул сырхаудан мәңгелеккә арынып, жиңел атлап киткән бер көнне тол хатынга охшап калыр дөнья. Бушап калыр табут шикелле. Меңәр йөрәк корылып куяр. Әллә аңлап, әллә аңышмый. Мин бу чырга ялгыш килеп чыктым. Киләчәккә үтеп барышлай.
Сез Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концертыннан репортажның икенче өлешен тыңладыгыз. Концертның дәвамы тиздән 16 сәгать 10 минутта игътибарыгызга тәкъдим ителер. Шул вакытта очрашканга кадәр саубуллашып торабыз. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.